kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Premier je v Jemnu ponovno hitro končano. V Veliki Britaniji na Poljskem protesti proti novim šolskim reformam. Južnokorejsko tožilstvo preiskuje vlogo predsednice v korupcijski aferi. Kriza medijev v Ljubljani in empatična umetnost v Mariboru. Južnokorejsko tožilstvo je predsednico Južne Koreje Park Geun-hye obsodilo sodelovanje v korupcijskem škandalu z dolgoletno zaveznico Choi Soon-shi, ki v južnokorejski vladi nima nobene uradne funkcije. Choi Soon-shieva je bila konec oktobra aretirana zaradi suma, da je največje državne korporacije silila, naj v njene neprofitne organizacije donirajo skupno nekaj 10 milijonov dolarjev. Parkova pa je obsojena, da je Choi Soon-shievi pri tem pomagala in jim omogočala dostop do zaupnih vladnih dokumentov. Predsedniška imuniteta, zapisana v 84. členu Južnokorejske ustave, predsednico ščiti pred sojenjem, ne pa tudi pred preiskavo. V Južni Koreji že četrti teden ljudje na ulicah pozivajo predsednico Park k odstopu, opozicijska ljudska stranka pa je napovedala zbiranje podpisov za začetek postopka razrešitve predsednice. V Maleziji se nadaljujejo protivladni protesti. V soboto se je na ulicah Kuala Lumpurja zbralo okoli 50 tisoč ljudi. Protestniki, ki jih vodi skupina Bersi, zahtevajo odstop predsednika vlade Najiba Razaka, ki ga obtožujejo kraje denarja iz državnega investicijskega sklada OneMDB. Poleg korupcijskega škandala so povod za proteste aretacije vodi opozicije. Sam shod je bil prav tako prepovedan, zato je bil odziv policije, ki je zaprla središče glavnega mesta, pričakovano oster. Razloge za protest in zahteve Bersija pojasnjuje Bala Celija iz Evropske izpostavljanja.
So this particular rally was primarily to try and show the discontent of the people and the fact that the courts and the Attorney General and the police are all aligned with the Prime Minister and they're not following the proper rules of engagement in terms of governance. And this protest is essentially to ask the Prime Minister to resign or the case to be investigated independently. And that was the main task of this particular campaign, was to get the Prime Minister to resign or be accountable for the money that seems to have been siphoned off from this one Malaysia Development Fund, which is a sovereign fund that was set up by the government.
Več o razmerah v Maleziji po offside ob 17. uri. Dvodnevno premirje v Jemnu je končano. V petek je vojaška koalicija pod vodstvom Saudove Arabije razglasila enostransko premirje, ki je trajalo 48 ur. Obe strani v konfliktu za kršitve premirja obtožujeta druga drugo. Po besedah zunanjega pogajalca in ameriškega sekretarja Johna Kerryja sta obe strani prejšnji torek na pogajanjih v Omanu že sprejeli oblikovanje skupne vlade narodne enotnosti. Pogoj bi bil odhod hutijskih sil iz prestolnice in večjih mest. Jemenski predsednik Hadi, ki uživa podporo Saudicev, je ta predlog že zavrnil. Hutiji pa so kratko primirje označili kot vodo na mlin saudski koaliciji. Vojna v Jemnu med Hutiji, ki uživajo podporo Irana, in Hadijem, ki ga podpira Saudova Arabija, traja že skoraj dve leti. V Istanbulu nekaj tisoč ljudi protestira proti predlogu zakona, ki bi storilce spolnih zlorab otrok oprostil kazni, če bi se s svojimi žrtvami poročili. Na nevarnosti zakona opozarjajo predvsem humanitarne organizacije, ki ščitijo pravice žensk in otrok. Kontroverzen predlog zakona je v četrtek predlagala vladajoča skupina Recepa Tayyipa Erdoana z namenom reševanja razširjenega problema otroških porok. Okoli 3000 moški, ki že služijo zaporno kazen in so svojimi žrtvami poročeni, bi tako prenehala zaporna kazen. To bi po mnenju podpornikov zakona olajšalo življenje njihovih družin. V Londonu Londonu študentje in profesori protestirajo proti višjim šolninam, ki naj bi se zviševale skladno stopnjo inflacije v Združenem kraljestvu. Trenutna vladajoča konzervativna stranka želi spremembo zakonskega osnutka o izobraževanju razvrstiti britanske univerze po njihovi uspešnosti in zadovoljstvu študentov. S tem naj bi izboljšala konkurenčnost univerz. Više uvrščene univerze bodo lahko povišale šolnine tudi nad zdajšno mejo 9000 funtov na leto. Nacionalna študentska organizacija in organizacija predavateljev, ki sta protest organizirali, temu nasprotujeta. Namero vlade sta označili za ideološko tržni eksperiment. Pravita, da se kvaliteta študija ne bo izboljšala. Študentje se bodo le še bolj zadolžili, izobraževanje pa si bodo lastile privatne institucije. Zato njuni predstavniki zahtevajo brezplačen in kvaliteten študij za vse. Protesti proti novi šolski reformi pa so potekali tudi v Varšavi. Reforma predvideva ukinitev tristopenskega šolskega sistema in uvaja dvostopensko ureditev. Nov sistem bi po 17 letih spet upeljal 8-letno osnovno in 4-letno srednjo šolo. Učitelje in profesore zaradi načrtovanih sprememb skrbi morebiten val odpuščanj. Poleg tega oblasti napovedujejo tudi večjo vključitev domoljubnih vrednot v šolski kurikulum. Poljska predsednica vlade Beata Szydło je reforme branila z besedami, da mora šola tudi vzgajati, ne zgolj izobraževati otrok. Demonstracije je organiziral sindikat učiteljev Poljske, dogodka pa se je po njihovih pričevanjih udeležilo okoli 50 tisoč ljudi. Poljsko vlado, ki jo vodi stranka Zakon in pravičnost, je zaradi svojih konzervativnih in nacionalističnih politik na udaru javnosti že vse od svoje izvolitve oktobra 2015. Na strankarskih volitvah francoske republikanske stranke je v prvem krogu zmagal nekdani premier François Fillon. Nekdani predsednik Nicolas Sarkozy je pristal šele kot tretji, drugo mesto pa je osvojil Alain Juppé. Zmagovalec francoskih republikancev se bo najverjetneje na pomladnih predsedniških volitvah v drugem krogu pomeril s prvakinjo nacionalne fronte Marine Le Pen. Fillon napoveduje še več varčevanja, ukinitev 35-urnega delovnika, manjše davke na kapital in premoženje. Prav tako napoveduje velika odpuščanja v javnem sektorju in nadalje rezanje socialne države. Izvolitev Fillona v drugem krogu bi za republikance pomenila nadaljne premike k politikam nacionalne fronte, saj velja za nacionalista, nasprotnika islama, kot pripadnik katoliške desnice pa nasprotuje tudi istospolnim porokam.
Oba če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Ministrstvo za pravosodje bo ta teden v javno obravnavo poslalo zakon o probaciji. Probacija naj bi v večji meri omogočala alternativne sankcije za majhne prestopke, s katerimi kaznjenec ne bi bil odcepljen od svojega okolja. Zakon predvideva ustanovitev službe za probacijo, ki bi poenotila prakso, do sedaj fragmentirano med različnimi institucijami. Prav tako naj bi zakonom razbremenili zapore in sodne postopke, veljati pa bo začel predvidoma aprila. Off so pripravili vajenci Grega, Lana in Ana.